วันเฉลิมพระชนพรรษาพระมารดาของแผ่นดินถิ่นสยามทรงคุณธรรมดำรงทรงความงามโลกลือนามน้ำพระไทยให้ปวงชนทุกศีลศาสตร์สื่อประสงค์ทรงสืบสารทุกโครงการงานสำคัญมั่นมีผลทรงนำไทยให้ก้าวหน้าสู่สากลทรงเลิศล้นพระปรีชาบารมีขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตสถานอภิบาลพระองค์ผู้ทรงศรีอัญเชิญพรพระรัตนตรัยรัตสวัสดีทำวิถีให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสเวลาดีๆแบบนี้ค่ะตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยทุกคนนะคะเนื่องจากเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะแล้วก็เป็นวันเดียวกับวันเฉลิมพระชนพรรษานะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะยังไงก็ร่วมใจกันถวายพรให้ท่านได้มีพรรณนามัยที่สมบูรณ์กันนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเป็นวันพฤหัสที่12สิงหาคมค่ะพุทธศักราช2564ค่ะตรงกับแรม9ค่ำเดือน9ปีฉลูนะคะวันนี้พบกับสายไมค์เขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังหลายเรื่องด้วยกันเลยค่ะเรื่องแรกนะคะก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดที่มีผลต่อผลไม้ไทยนะคะส่วนเรื่องที่2ก็จะมีเรื่องราวในการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนเตือนภัยนะคะวันนี้จะมีเรื่องราวของการระวังโรคใบติดและใบไหม้นะคะส่วนเรื่องที่ช่วงที่2ค่ะท่านผู้ฟังมีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะวันนี้จะมีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องราวจะเป็นการผสมเกสรและการแต่งช่ออินทผลัมค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันในช่วงที่2นะคะแต่ตอนนี้ค่ะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาค่ะในเรื่องของผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับตอนนี้นะคะเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะมีข่าวจากประชาสัมพันธ์จากฝ่ายการเกษตรนะคะทางกงสุลฝ่ายเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวค่ะฝากประชาสัมพันธ์มาค่ะว่ามีผลกระทบต่อผลไม้ไทยนะคะจากมาตรการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19ของจีนค่ะมาตรการการควบคุมการนำเข้าสินค้าของจีนไปจีนนะคะก็มีผลกระทบต่อผลไม้ไทยดังต่อไปนี้ค่ะเขาก็สรุปมาคร่าวๆนะคะทางประเทศจีนค่ะเขามีประกาศคณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะซึ่งประกาศตัวนี้ค่ะได้กำหนดแผนการดำเนินงานการฆ่าเชื้อเชิงป้องกันอย่างรอบด้านเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าโดยผ่านห้องซ่วมความเย็นค่ะโดยมีขั้นตอนที่ด่านนำเข้าดังนี้นะคะตรงนี้ก็จะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการนะคะที่จะนำสินค้าเข้าสู่ประเทศจีนค่ะเขาก็ได้ฝากไว้ดังต่อไปนี้ค่ะมีอยู่4ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือว่าบริษัทนะคะนำเข้าจะต้องแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าที่ผ่านห่วงโซ่ความเย็นตามความเป็นจริงค่ะโดยศุลกากรนะคะปฏิบัติงานตรวจสอบกักกันพืชผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าที่ผ่านห่วงโซ่ความเย็นนี้ค่ะข้อ2ค่ะหากการตรวจต ตรวจสอบแล้วนะคะผลการตรวจเป็นบวกสินค้านั้นต้องส่งกลับและทำลายตามระเบียบนะคะข้อที่3ค่ะประเทศจีนได้กล่าวไว้ว่าหากผลการตรวจเป็นลบนะคะศุลกากรจะให้ผู้นำเข้าหรือหน่วยงานบริหารสถานที่ควบคุมค่ะดำเนินการฆ่าเชื้อทั้งผนังด้านในของตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าที่ผ่านห่วงโซ่ความเย็นและด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ด้วยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะประกาศนี้ได้แจ้งว่าหลังจากที่ผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อเสร็จแล้วนะคะหน่วยงานการฆ่าเชื้อจะต้องออกไปรับรองว่าสินค้าได้ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าที่ผ่านห่วงโซ่ความเย็นที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อที่ทางด้านหลังของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะจะต้องให้ปล่อยผ่านตามข้อกำหนดแล้วแต่ว่าจะต้องดำเนินการฆ่าเชื้อในขั้นตอนต่อไปนั่นเองค่ะสรุปแล้วก็คือว่าจากมาตรการดังกล่าวที่ทางประเทศจีนได้ประกาศออกมานั้นนะคะมีผลกระทบต่อสถานการณ์การนำเข้าผลไม้ของประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะสินค้าที่นำเข้าไปสู่ประเทศจีนนั้นต้องรอผลการตรวจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปล่อยผลไม้เข้าสู่ประเทศจีนนั่นเองค่ะโดยมาตรการดังกล่าวนี้นะคะจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าโดยอาจทำให้ปริมาณการสั่งซื้อของผู้นำเข้าเนี่ยค่ะลดลงเนื่องจากว่าเขาเนี่ยค่ะมีความกังวลเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เขาทางด้านประเทศจีนเนี่ยค่ะเริ่มมีความไม่มั่นใจในสถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 บนสินค้าผลไม้นำเข้าของไทยค่ะเนื่องจากว่ายังคงมีการพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในประเทศไทยนั่นเองค่ะตรงนี้ทางกงสุลฝ่ายทางด้านการเกษตรในประเทศจีนก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาให้กับผู้นำเข้าผู้ส่งออกสินค้าไปประเทศจีนได้ปฏิบัติกันด้วยนะคะและทางกระทรวงเกษตรค่ะได้สรุปหนังสือแจ้งเตือนใจความสำคัญถึงบริษัทขนส่งสินค้านะคะบริษัทที่ให้บริการด้านพิธีการศุลกรและบริษัทนำเข้าของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านห่วงโซ่ความเย็นค่ะสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้นะคะก็คือว่าข้อแรกพนักงานของบริษัทที่ผลิตผลไม้ขณะเก็บเกี่ยวคัดแยกและขนย้ายผลไม้นี้นะคะต้องปฏิบัติงานโดยมีมาตรการป้องกันส่วนบุคคลให้ดีค่ะโดยมีการตรวจกดนิวคลีอิกเพื่อตรวจหาโควิด-19 ตามระยะเวลานะคะและมีผลทดสอบเป็นลบจึงจะอนุญาตให้ไปทำงานอย่างต่อเนื่องได้ค่ะข้อที่2ค่ะก่อนที่จะนำผลผลิตผลไม้ขึ้นรถจะต้องนำน้ำยาฆ่าเชื้อที่ผสมตามสัดส่วนทำการฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์ผลไม้ด้านนอกอย่างรอบด้านก่อนนำขึ้นรถนะคะข้อ3ค่ะก่อนที่จะนำผลไม้ขึ้นรถนะคะบริเวณห้องคนขับและตู้บรรจุผลไม้จะต้องดำเนินการฆ่าเชื้อโควิดเชิงป้องกันอย่างรอบด้านหรือฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนำน้ำยาฆ่าเชื้อที่ผสมตามสัดส่วนทำการฆ่าเชื้อบริเวณห้องคนขับและตู้บรรจุผลไม้ทั้งด้านในและด้านนอกอย่างรอบด้านนะคะหลังจากฆ่าเชื้อครบเวลาเพียงพอจึงจะทำการขับรถได้ค่ะและข้อสุดท้ายที่ทางทีมงานบริหารการจัดการขนส่งสินค้าข้ามประเทศได้แจ้งบริษัทขนส่งก็คือว่าเพื่อให้การฆ่าเชื้อได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพรอบด้านนะคะขอเสนอให้บริษัทแหล่งผลิตจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการปฏิบัติงานมาฆ่าเชื้อโดยตรงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือแจ้งเตือนนะคะที่ทางทีมงานบริหารจัดการขนส่งข้ามประเทศแจ้งฝากแจ้งมายังบริษัทขนส่งสินค้าในประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ไปยังประเทศจีนนั่นเองนะคะก็ยังไงก็ยังเป็นที่เป็นห่วงเป็นใยกับท่านผู้ฟังนะคะต้องรักษาตัวเองไปไหนก็ต้องสวมแมสกลับมาล้างมือตรงนี้ก็เป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการระบาดได้ค่ะก็มาถึงการเตือนภัยอีกเรื่องนึงค่ะในช่วงแรกที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้จะมีการเตือนภัยเกี่ยวกับโรคใบติดหรือว่าโรคใบไหม้ในทุเรียนค่ะซึ่งโรคนี้นะคะจะเกิดจากเชื้อรานั่นเองค่ะท่านผู้ฟัง โรคไปติดนี้นะคะก็จะเกิดในช่วงสภาพอากาศที่มีอากาศร้อนแต่ก็มีฝนตกหรือว่าอาจจะมีตกหนักในบางพื้นที่ค่ะก็ขอเตือนในกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนในระยะที่เก็บผลผลิตนะคะต้องรับมือกับโรคใบติดหรือโรคใบไหม้กันได้แล้วนะคะซึ่งอาการของโรคนี้ค่ะก็เริ่มแรกเลยนะคะจะพบแผลคล้ายกับน้ำร้อนรวกบนใบค่ะซึ่งต่อมาแผลนี้ล่ะค่ะก็จะขยายตัวเป็นสีน้ำตาลขนาดรูปร่างก็จะไม่แน่นอนค่ะจากนั้นนะคะแผลนี้ก็จะลุกลามไปยังใบปกติที่อยู่ข้างๆและถ้ามีความชื้นสูงค่ะเชื้อสาเหตุของโรคเนี่ยเขาก็จะสร้างเส้นใยที่มีลักษณะคล้ายกับใยแมงมุมค่ะไปยึดติดกับใบอื่นใบที่เป็นโรคก็จะแห้งติดอยู่กับกิ่งก่อนหลุดร่วงไปสัมผัสกับใบที่อยู่ด้านล่างจากนั้นโรคก็จะลุกลามไปเลยค่ะทำให้ใบไหม้เป็นหย่อมๆใบแห้งติดกันเป็นกระจุกนะคะแขวนตามแขวนค้างตามกิ่งต่อมาใบก็จะร่วงเหลือแต่กิ่งทำให้กิ่งแห้งในที่สุดค่ะต้นก็จะเสียรูปทรงไปเลยนะคะกรมวิชาการเกษตรเขาก็มีแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคใบติดหรือว่าโรคใบไหม้ในทุเรียนอยู่ด้วยกัน4วิธีค่ะวิธีแรกเลยนะคะจะต้องแนะนำให้เกษตรกรนั้นกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อที่จะให้มีอากาศถ่ายเทได้ดีค่ะแล้วก็สามารถลดความชื้นสะสมในแปลงได้ด้วยค่ะวิธีที่2ค่ะในแปลงปลูกที่มีความชื้นสูงนั้นนะคะและมีการระบาดของโรคอยู่เป็นประจำเลยเนี่ยก็จะแนะนำให้ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงนะคะก็เพื่อที่จะลดการแตกใบใหม่นั่นเองค่ะส่วนวิธีที่3ค่ะต้องหมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะหากพบโรคค่ะเกษตรกรจะต้องทำการตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคแล้วก็เก็บซากพืชที่เป็นโรคใบร่วงหล่นที่อยู่ใต้ต้นเนี่ยไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะต้องพ่นสารป้องกันกำจัดโรคค่ะแนะนำเป็นคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ค่ะความเข้มข้นที่ 77% แนะนำให้ใช้30กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นคอปเปอร์ออกซิคอไรด์ค่ะ 30-50 กรัมค่ะแล้วก็อีกแนะนำอีกตัวนึง ก็คือคิวบรัสออกไซด์ค่ะ 10-20 กรัมเช่นกันค่ะนอกจากนี้ก็จะมีคอปเปอร์ออกซิคอไรด์บวกกับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ใช้10กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเลือกใช้เป็นเฮกซาโคนาโซน 5% ค่ะใช้20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะไตรฟูไตรอะฟอนก็ได้นะคะท่านผู้ฟังใช้20มิลลิลิตรเช่นกันค่ะโดยแนะนำให้เลือกใช้กันได้นะคะตัวใดตัวหนึ่งทุก7วันค่ะโดยพ่นที่ใบให้ทั่วทั้งต้นได้เลยนะคะและวิธีสุดท้ายค่ะเกษตรกรคะช่วงในการตัดแต่งกิ่งเนี่ยค่ะจะต้องทำการแต่งกิ่งให้มีความเหมาะสมทรงพุ่มจะต้องโปร่งนะคะเพื่อที่ให้ทุเรียนนั้นได้รับแสงแดดแล้วก็อากาศถ่ายเทได้ดีค่ะเป็นการลดความชื้นทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรคใบติดหรือว่าโรคใบไหม้ในทุเรียนนั่นเองค่ะก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชที่ได้นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันสักเพลงหนึ่งกันก่อนนะคะแล้วก็จะกลับมาพบกันกับสาระดีๆในช่วงที่2ค่ะ
สักวันฉันคงจะเปลี่ยนให้ใจเธอยอมเห็นใจฉันเหมือนก้อนหินที่แสนทนทั้งเจอกับลมและฝนไม่หวั่นเธอยังเชื่อกันเพียงนั้นไม่เป็นไรแต่แล้วทุกสิ่งก็ฟ้องทุกอย่างว่าเกินกำลังสู้
กำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะอยู่ในช่วงที่2ของรายการกันแล้วค่ะสายไมค์เคลฮายังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการต่อค่ะช่วงที่2นี้นะคะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะก็ได้มาพบกันหลายครั้งหลายคากันแล้วนะคะกับอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะเป็นนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวการผสมเกสรและการแต่งช่ออินทผลัมมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสายใหม่และท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะวันนี้ดิฉันนะคะก็จะพูดคุยเกี่ยวกับการผสมเกสรและแต่งช่ออินทผลัมนะคะในจังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะก็มีหลายเกษตรกรหลายท่านนะคะที่เริ่มเฉพาะปลูกอินทผลัมนะคะเพราะว่าเป็นไม้ผลที่ให้ราคาสูงเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่กิโลละ200ถึง500บาทเลยนะคะอินทผลัมนะคะเป็นพืชตระกูลปาล์มเป็นพืชเศรษฐกิจในเขตร้อนทะเลทรายสำหรับบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปทั่วโลกค่ะและเป็นพืชชนิดใหม่ที่มีการปลูกในประเทศไทยมีถิ่นกำเนิดและปลูกกันอย่างแพร่หลายในแถบตะวันออกกลางค่ะจากสถานการณ์การผลิตอินทผลัมปีพุทธศักราช2560ประเทศที่มีการผลิตอินทผลัมมากที่สุด10อันดับแรกก็คืออียิปต์นะปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1.54 ล้านตันเลยทีเดียวค่ะหรือ 18.39% นะคะรองลงมาก็ทั่วโลกนะคะ 8.38 ล้านตันก็ได้แก่ซาอุดิอาระเบียอิหร่านแอลจีเรียอิรักปากีสถานซูดานโอมานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และตุนิเซียค่ะตามลำดับสายพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดนะคะก็จะเป็นพวกสายพันธุ์บาฮีแดดแคนัวเมสจูนไคโนซีและลาคาสค่ะสำหรับสถานการณ์การปลูกอินทผลัมในประเทศไทยปัจจุบันเกษตรกรมีการขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นทั่วทุกภาคโดยใช้ต้นพันธุ์ดีทั้งต้นแม่และต้นพ่อซึ่งเป็นต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากต่างประเทศนะคะแตกต่างจากในอดีตที่ใช้ต้นพันธุ์จากการเพาะเมล็ดเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพันธุ์สำหรับรับประทานสดได้แก่ KL1 บาฮีไคไนซีอัมเอสดาฮานและส่วนมากจะปลูกพันธุ์บาฮีค่ะอินทผลัมมีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีมูลค่าสูงนะคะทำให้เกษตรกรสนใจปลูกมากขึ้นนะคะลักษณะทั่วไปนะคะก็มีลักษณะเป็นลำต้นเดียวและแตกหน่อลำต้นสูงกับใบหุ้มลำต้นทางใบมีแหนมแหลมยาวนะคะแบบขนนกผลก็ทรงกลมลีเป็นช่อรสหวานทานได้ทั้งผลสดผลสุกและผลแห้งค่ะผลสีเหลืองส้มและแดงเมื่อผลสุกถึงผลแห้งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจนถึงดำค่ะมันจะมีอินทผลัมที่เป็นลูกสุกมากๆเลยอ่ะนะคะเป็นสีน้ำตาลสุกจริงๆแล้วทานได้นะคะท่านผู้ฟังอร่อยมากเลยนะคะไม่ใช่ผลเน่านะคะสามารถทานได้อร่อยกว่าผลเหลืองอีกตั้งเยอะเลยค่ะค่ะสำหรับสภาพภูมิอากาศกับการผลิตอินทผลัมนะคะอินทผลัมในปี2564มีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลงมาถึงภาคเหนือตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน2563ทำให้มีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องและสม่ำเสมอยาวนานถึงต้นเดือนมีนาคม2564แม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนมาตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์2564แล้วก็ตามความหนาวเย็นของปีนี้ก็เป็นรองเพียงแค่ปี2563โดยสภาพอากาศแล้งและอุณหภูมิต่ำเช่นนี้ก็มีความเหมาะสมในการกระตุ้นการออกดอกได้เป็นอย่างดีของอินทผลัมนะคะค่ะสำหรับดอกอินทผลัมนะคะเพศผู้และเพศเมียสำหรับชาวสวนอินทผลัมมือใหม่นะคะส่วนใหญ่มักจะตั้งคำถามที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอยู่เป็นประจำคือดอกแบบไหนคือดอกเพศผู้และดอกแบบไหนคือดอกเพศเมียนะคะซึ่งความจริงแล้วเกษตรกรสามารถแยกออกได้ไม่ยากนะคะเนื่องจากดอกเพศผู้จะมีกาบหุ้มสีน้ำตาลอมเขียวและช่อดอกแบนยาวนูนตรงกลางช่อยืดช่อออกจากกาบใบกาบจะหุ้มแตกออกมาให้เห็นภายในดอกใช้เวลา18ถึง22วันค่ะดอกจะมีกลีบสีขาว3กลีบอับละอองเกสร6อันคล้ายหางกระรอก ละอองเกสรเป็นฝุ่นแป้งสีขาวมีกลิ่นล่อแมลงในกลุ่มผึ้งมาตอมและติดขาแมลงไปด้วยนะคะส่วนดอกเพชรเมียมีกาบหุ้มสีน้ำตาลแบนยาวไม่นุนกลางช่อเมื่อกาบดอกแตกภายในเป็นเม็ดกลมสีขาวบนก้านดอกย่อยนะคะไม่มีกลีบดอกมี3เกสร3รังไข่สามารถผสมเกสรได้ภายใน3วันหลังกาบแตกหากผสมเกสรล่าช้าไปกว่านั้นใบเกสรแพทย์เมียก็จะแห้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจนถึงสีดำในที่สุดนะคะสำหรับการเตรียมช่อดอกเพศผู้และการเก็บละอองเกสรนะคะ1ก็ช่อดอกเพศผู้ที่โผล่พ้นจากกาบใบแล้วใช้เชือกมัดช่อดอกไว้ให้แน่นพอดีเมื่อถึงเวลากาบหุ้มดอกแตกกาบหุ้มก็จะไม่บานมากเพื่อเก็บรักษาละอองเกสร นะคะป้องกันแมลงพวกผึ้งและลมพัดเอาละอองเกสรไปนะคะก็เราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดแต่งกิ่งช่อดอกเพศผู้มาเก็บไว้และส่วนใหญ่ช่อดอกเพศเมียก็จะบานทีหลังนะคะช่อดอกเพศผู้ที่ตัดมาก็ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะจะช่วยดูดซับความชื้นได้ดีและละอองเกสรก็จะไม่ติดกับกระดาษนะคะเนื่องจากภายในกาบดอกและช่องดอกมีความชื้นหลังจากแกะหุ้มออกดอกแกะกับหุ้มออกควรผึ่งให้แห้งในห้องแอร์หรือว่าตากแดดไม่ควรผึ่งลมพัดแรงนะคะด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษรองหากตัดช่อดอกออกมาตอนเช้าก็สามารถเคาะละอองเกสรได้ในตอนเย็นนะคะและควรเคาะในภาชนะปิดหรือภาชนะทรงลึกนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วทั้งพลาสติกลังกระดาษเพื่อไม่ให้ละอองเกสรปลิวหายไปนะคะ3ก็เก็บลักษณะละอองเกสรเก็บไว้ในขวดแก้วสีชาป้องกันแสงด้วยนะคะใช้สารดูดความชื้นเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและปิดฝาให้แน่นนะคะอย่าให้กลีบดอกหรือแมลงปะปนอยู่ในละอองเกสรเป็นอันขาดนะคะเพราะละอองเกสรเกิดเชื้อราได้ง่ายเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 1-5 องศาเซลเซียสและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานข้ามปีสามารถใช้ผสมเกสรในปีถัดไปได้สีของละอองเกสรใหม่ก็จะมีสีขาวครีมหากเก็บไว้นานขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะอุปกรณ์ในการผสมเกสรนะคะก็จะได้แก่ละอองเกสรขวดน้ำกลั่นสำหรับใช้ละอองเกสรกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษสีน้ำตาลนะคะกรรไกรแต่งกิ่งปากกาป้ายชื่อขวดพลาสติกใสนะคะการผสมเกสรนั้นนะคะเมื่อกาบหุ้มดอกเพศเมียแตกออกแสดงว่าดอกมีความสมบูรณ์พร้อมผสมเกสรแล้วก็ฉีกกาบหุ้มออกรวบปลายช่อตัดปลายช่อเล็กน้อยให้เสมอกันคลี่ก้านดอกย่อยเพศเมียออกจากกันเพื่อให้ละอองเกสรเพศผู้ผสมเกสรได้ทั่วถึงทั้งช่อไม่จำเป็นต้องรีบผ่ากับหุ้มออกก่อนนะกับแตกนะคะนำละอองเกสรที่เก็บรักษาไว้มาผสมเกสรหรือใช้ช่อดอกเพศผู้ที่บานพร้อมกันมาผสมเกสรได้โดยตรงค่ะหรือนำละอองเกสรที่เก็บรักษาไว้มาผสมกับแป้งธรรมชาติหรือแป้งทับคำหรือแป้งทาตัวยกเว้นแป้งเย็นนะคะอัตราส่วนละอองเกสรก็1ส่วนต่อแป้ง1ส่วนหรือผสมแป้งได้5ส่วนนะคะการผสมเกสรในต่างประเทศนะคะก็ต้นอินทผลัมมีความสูงมากก็จะมีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาช่วยเหลือในการดูแลรักษาแปลงและการผสมเกสรค่ะการผสมเกสรก็จะใช้ละอองเกสรห่อในถุงผ้าแล้วนำไปเขย่าบนดอกเพศเมียการใช้เครื่องพ่นลมแรงผสมเกสรจากด้านล่างให้ดีขึ้นไปถึงบนต้นสูงการใช้รถยกแบบมีกระเช้ายกคนขึ้นไปผสมเกสรและใช้โดรนเป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะคะในการผสมเกสรด้วยนะคะสำหรับปี2564นี้นะคะก็คาดว่าการเก็บเกี่ยวอินทผลัมก็จะได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยตรงเหมือนมะม่วงและทุเรียนที่เริ่มออกสู่ตลาดและส่งออกไปทั่วโลกนะคะในปีที่ผ่านมาผลผลิตอินทผลัมไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศนะคะซึ่งมีความโชคดีที่อินทผลัมเก็บเกี่ยวตรงกับช่วงผ่อนคลายมาตรการควบคุมและการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 มีสถานการณ์ดีขึ้นซึ่งผลผลิตไม่ได้มีการส่งออกไปต่างประเทศจึงไม่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางการขนส่งค่ะผู้บริโภคเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มในประเทศการซื้อขายเปลี่ยนเป็นในรูปแบบโซเชียลมีเดียรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชมสวนก็เช่นกันนะคะในขณะที่การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่สามารถคาดการได้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรและมีผลอย่างไรต่ออินทผลัมที่จะเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่กำลังจะมาถึงนะคะประสบการณ์ของเกษตรกรชีวิตวิถีใหม่และวัคซีนโควิด-19 ล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้อีกครั้งนะคะค่ะก็เป็นเรื่องคร่าวๆนะคะสำหรับการผสมเกสรในอินทผลัมนะคะหากท่านใดที่ต้องการหรือว่าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาที่ผู้จัดได้นะคะหรือว่าสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ได้นะคะคุณสายไหม
ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับพืชตัวใหม่ที่น่าสนใจในช่วงนี้กันเลยนะคะกับการผลิตอินทผลัมค่ะท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการผสมเกสรหรือว่าการแต่งช่อของอินทผลัมไม่ทันหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะเป็นมีปัญหาทางด้านการผลิตพืชนะคะสามารถส่งคำถามของท่านเขียนเป็นจดหมายหาเราก็ได้นะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะเข้าไปฝากคำถามกันได้ที่Facebook ของเรานะคะพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสพ2ค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบเจอกันได้ค่ะหรือว่าจะโทรหากันก็ได้นะคะที่เบอร์055-313-131ในวันและเวลาราชการค่ะท่านผู้ฟังช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะรายการเพื่อนเกษตรกรก็ขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นนะคะเป็นรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอเทคโนโลยีข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราค่ะอาจารย์ปิยวรรณปิญชัยนะคะนักวิชาการเกษตรของกลุ่มถ่ายทอดสำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสพ2ค่ะที่สำคัญเลยค่ะต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลกันเลยนะคะที่มาเปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสายไม้เคียวหายและอาจารย์ปิยวรรณต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ใสลมปากผู้ชายอยากได้ก็พูดดีของยังใหม่ก็สวยเฝ้าตามทรงอย่างนี้ให้สั่งให้ชีแสนดีและเอาใจจริงจังหรือเปล่าไม่จริงก็เอากลับไปแต่ถ้ามาจริงใจฉันถ้าฉันรักแล้วเธออย่าแล้วเธอจะร้ายแล้วมาจากไหนไม่เป็นไรเริ่มใหม่ช่างมันถ้าฉันรักแล้วเธออย่าเอียงเธอต้องรักแค่เพียงแต่ฉันก็จะขอแลกกันทำได้เป็นใหญ่ไม่ห่างไม่หายรินไรไม่ให้ตอมซึ้งใจอยู่รอกนะที่อุตส่าห์ทะนอมก็อยากจะยอมแค่ยังไม่วางใจจริงจังหรือเปล่าไม่จริงก็เอากลับไปแต่ถ้ามาจริงใจอย่าได้กับฉันถ้าฉันรักแล้วเธออย่าแล้วเธอจะร้ายแล้วมาจากไหนไม่เป็นไรเริ่มใหม่ช่างมัน จะขอแลกกันทำได้ไหมเหมือนชีวิตถ้าคิดจะฝากใครอยากมั่นใจมั่นใจว่าไปถึงสวรรค์อยากจะรักแบบว่ารักกันนานๆอยู่กับฉันจะขอแลกกันทำได้